እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ራይ ሰላማት ክብራት ተመልክትና እዚ ወትሩ በሰዓት ዝቐርብ መደብ ሰንበት ትምህርቲ እዩ። ናይ ሎም ሰንበት ትምህርቲ መበልሻም ናይ ኮይኑ ካብ መቐለ ስቱድዮ ዝመሓላለፈልኩም እዩ። እዚ መደብ ነቕርበልኩም ከዓ ሰለስተ ኣሕዋትና ኣነ ሓወ ያቆብ ከምኡ ከዓ ኣቦና መምህርና መምህር ኣስፋው ኮይና ኢና ነቕርበልኩም። እቲ ዋና ኣርእስቱ ብርሃን ካብቲ ቤተ መቕደስ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብርሃን ካብቲ ቤተ መቕደስ ዝብል ኣርእስቲ ናፍቲ ምምያጥ ቅድሚ ምእታውና ብፀሎት ኢና መደብና ንኸፍቶ። ሓፂር ፀሎት ጌርና ፈጉና ማ ክንጭምሮ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ትነብር ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣቦ ኖ ምሳና ስለ ዝነበርካ ነመስግን ኣለና። ቃልካ ክትመረና ድማ ስለ ዝተዳለካ ተመስገን። ኣብ መንጎና ተኸብካ ምኸረና። ነዚ መደብ ዝከታተሉ ድማ ኣምላኽ ብመንፈስካ ጌርካ ንክትመኽሮም ንክትምዕዶም ወጎይታይ ቃልካ ንክትብርሃሎም ንልምን ኣለና። ኣይትረሓቅ ከባና ብሽም የሱስ ኣሜን። ሕራይ መምህር ኣስፋውን ሓዊ ያቆብን ተርእስና ብርሃን ካብቲ ቤተ መቕደስ ዝብል እዩ። እቲ ዝፅናዕ ጥቕሲ ዋና ዝተዋህበና ካብ ዕብራውያን 8 ካብ 1 2 ፍቕዲ ዘለዋ ይን ኣብ ዘፃኣት እውን ኣብ ዕብራውያን እውን ኣብ ዘለዋውያን ማቴዎስ ኣብ ዳንኤል እውን ዝተዋህበና ጥቕስታት ኣሎ። ግን እታ ዋና ዝኾነት ኢና ነንብባ። ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘለና ኣውራ ነገር እዚ እዩ። ንሕናስ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ዙፋን ግርማ እትቐመጠ ናይቲ ጎይታ ድኣ እምበር ሰብ ዘይተኽሎ መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዘመሰለ ሊቀ ካህን ኣለና ዝብል እዩ። ኣብ ዕብራውያን ኣብ ሰማይ እንታይ ኣለና? ቤተ መቕደስ ኣለና። ኣብ ሰማይ እንታይ ኣለና? ኣገልግላ ሓቂ ኣለና። ኣብ ሰማይ እንታይ ኣለና? ሊቀ ካህን ኣለና። እና ኣብዚ ኣትኪርና ኢናቲ ትምህርትና ሎ ዓንቲ ንኸይድ ነዚ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ምንፃህ ዝምልከት ኣትኪርና ኢና ንኸይድ። ስለዚ ካብ ናይ እውህድ ሓውና ያቆብ ምስ ብሉይ ኪዳን ብምትሓዝ ኣብ ዘፃኣት ዝነበረ ቤተ መቕደስን ከምኡ ድማ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ እታ ሰማያዊት ቤተ መቕደስን እንታይ ከም ትመስል ብዛዕባኡ ዘለካ ሓሳብ ከተካፍለና እቲ ግዜ ንዓኻ እበካ
የቐኒለይ። ዘፃኣት ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 9 ከምኡውን ዘፃኣት ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 40 ብምንባብ ኢና እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ቤተ መቕደስ ትጥቕሙ ትትርጉሙ እንሪኦ ማለት እዩ። ዘፃት 25 ቁጥር 8 ክንብብ ከለና እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል፣ ኣነ ኣብ ማእከልኩም እንተ ክነብር ድማ መቕደስ ግበሩለይ። ቁጥር 9 ነቲ ድንኳን ነቲ ኣቑሑን ከምቲ ኣነ ዘርእካ ጌርካ ስራሓዮ ኢሉ እግዚኣብሔር ንኣገልጋሊ እዩ ንሙሴ ክዛረበ ከሎ ኢና ንርኢ። እንደገና ኣብ ቁፅሪ 40 ድማ ደጊሙ እዛ ቃል እዚኣ ማለት እዩ፣ ከምቲ ኣብቲ እምባ ዘርእኹካ ምስሊ ጌርካስ ብጥንቃቐ ስራሓዮ። ሕጂ ሙሴ ኣብቲ ክስታይ ክወፅእ ከሎ ናብቲ እምባ ከይድ ከሎ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ኣርእይዎ? እታ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኣርእዩ። ከምዚኣ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ጌርካስ ነዛ ምድራዊ ቤተ መቅደስ እንታይ ግበራ ስራሓያ። ስለዚ እታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ናይ ምን ተምሳሌት እያ? ናይታ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እያ። እንደገና እታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ናይታ ሰማያዊት እንታያ ፅላሎት እያ። ሕጂ ኣብ ሰማይ ቤተ መቅደስ ኣሎ፣ እዚ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ብእግዚኣብሔር ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ ምድሪ ድማ ኣነ መታ ናብ ማእከልኩም ክሓድርሲ ንዓ ኣምሲልካ እንታይ ግበራ ስርሓ እያ። ሕጂ ኣብ ምህንድስና እንታይ ኣሎ? እቲ ሓቀኛ ገዛ ቅድሚ ስርሑ ንዕኡ ዝመስል ምስሊ ወይ ድማ ፕላን ንብሎ ወይ ስእሊ ድሮዊንግ ይንደፍ ብንድፊ። ድሓር እሱ ተሳኢሉ እንታይ ይኸውን? ምስተሰማማዓሉ ይፀድቕ። ድሓር ብኡ መሰረት ንዓምሲላ ብጥንቃቐ ማለት እዩ ፅፈታ ሓለያ ኣብ እዋና ብኽነት ዘይብሉ ማት ብኽነት ኣለ ብርግፅ ግን ብጣዕሚ ዝቐነሰ መልክዑ እቲ ሓቀኛ ህንፃ ይስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር እውን ንዕኡ ክርእዮ ከሎ ልክዕ ከምዚ ብሉፕሪንት ንብሎ ማለት እዩ ገዛ ክስራሕ ከሎ ሞዴል እዩ ኣርእይዎ። እታ ሓቀኛ ኣላ እታ ሰማያዊት ንዓ እትመስል ድማ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ተገይሩ ማለት እዩ። እዚ ሙሴ ከምዝሰርሖ ኢና ንርኢ። ልክዕ ከምዚኣ ኣብ ዕብራውያን 8 ካብ 1 ክሳብ 6 ከንብብ ከለና ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ብጎይታ ስም ከንብቦ ከምዚ ይብል፣ ሕጂ ድማ እቲ ክንብሎ
ድሊና ዘለና እዚ ስዕብ እዩ ንሕና ስብል ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፍዋን ልኡል እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ሊቀ ካህናት ኣለውና እግዚኣብሔር ይመስከል ንሱ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እታ ሰብ ዝብላ ዘሎ ሕጂ ሙሴ ዝተኸላ ማለት እዩ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝተኸላ መቅደስን ድንኳን ሓቅን እዩ ዘገልግል ይብለና ኣሎ ሕጂ ብደንቢ ጌርና ክንርኢና ክቡራት ተኸታተልትና ማለት እዩ ምድራውን ሰማያውን የንፅሩ እዩ ደሎ ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋእትን ክቕርብ እዩ ዝሽየም ስለዚ እዚ ካህነ እዚ እውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ሲ ግድን እዩ እምበኣር ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውን ሕጂ እንታይ ድብ ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውን ከምቲ ሕጊ ዝእዞ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ካህና ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ ምክንያቱ ብክልተ ነገራት ካህን ክኸውን ኣይክእልኒ ሓደ ዓሌቱ ካብ ዓሌት ለዊ ኣይኮነን እንደገና ድማ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ ምስ በለ እዚኣቶም ንምስልን ፅላሎትን ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መቅደስ ዘገልግል እዮም ኣብ ሰማይ መቅደስ ኣሎ ብለና ኣሎ ነቲ ናስቱ ምስሊ እንታይ ድገብሩ እዮም ዘገልግል እዮም ቀፂሉ ስለዚ ከዓ እዩ ንሙሴ ድንኳን ክገብር ክደሊ ከሎ ከምታ ዓንቲ ወይ ዘንብብናዮም ኩሉ ከምታ ኣብ እምባ ዝረኣኸያ ምስሊ ጌርካ ስራሕ ዝበሎ ሕጂ ግና እግዚኣብሔር ይመስገን እታ ኢየሱስ መንጎኛ ማእከላይ ኮይኑ ዘገልግለላ ኪዳን ካብታ ኣረጊት ዝበለፀትን ኣብ ዝበለፀ ተስፋ ዝተመሰረትትን ስለ ዝኾነ እቲ ንኡ ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ካብቲ ናቶም ዝበለፀ እዩ ይብለና ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ክነብብ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምፅር ኢሉ ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብ መሬት ካህናት ነይሮም ኣብ ሰማይ ድማ ካህን ኣሎ ኣብ መሬት ዘገልግሉላ ድኳን ነራ ቤተ መቅደስ ነራ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማይ እቲ ነዚኣ ዘገልግል እቲ ፃድቅ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣላ ቤተ መቅደስ ኣላ ኣብኡ ኮይኑ ዘገልግለላ እንደገና እዛ ኢየሱስ መንጎኛ ኮይኑ ዘገልግለላ ካብታ ኣብ መሬት ዘላ ቤተ መቅደስ እንታይ እያ ዝሓሸት እያ ይብለና ሕጂ ብከመይ እያ ዝሓሸት ክንብል ከለና ብክልተ ነገር ሓደ እታ ድኳን ተኻሊኣ መኒኡ እግዚኣብሔር ካልኣይ ናይ ደም እንስሳ ናይ ደም በጊዕ ጤል ወይ ድማ ኣርሒ ሒዙ ኣይኮነን ኣትእዩ ምካት ኣብ መሬት ከምኡ ድግበር ነይሩ ኩሉ ግዜ በቃ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ብፍላይ ህዝቢ ተኣኪቡ ይሕረድ እቲ ካህን ኣይሓረድኒ እቲ ሓጢአተኛ እዩ ድሓርዶ ካብኡ ካህን ግን ነቲ ደም ሒዝዎ ናብ ቤተ መቅደስ ይኣቱ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ገዛ ባዕሉ ደም ናይ እንስሳ ኣይኮነን ናይ እንስሳ እንታይ እዩ ድብለና ድሓር ኣብ ምዕራፍ 6ዱሽ ክንርኤና ሓጢኣት ከንፅሕ ዓቕሚ የብሉን ሕልና ከንፅሕ ዓቕሚ የብሉን ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን ሓጢኣትና ምንፅሕ ደይኮነ ሲ ሕልና ናኸይተረፈ ናይ ምንፅሕ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ካብታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ካብታ ናይ በልዩ ኪዳን ብከምዚ ከም ትፍለይ ንርኢ ካልኣይ ናይታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ፅላሎት እያ ብከመያ ፅላሎት እንተርኣየና ኩሉ ነገር ንመን እዩ ዝውክል ነይሩ ንየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ነይሩ ንኣብነት ኣብ ቤተ መቅደስ ሕብስቲ ነይሩ የሱስ ክርስቶስ ታይ እዩ ኣነ ናይ ህይወት እንጀራ ኢሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ቀንዴል ነይሩ የሱስ ክርስቶስ ታይ ኢሉ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን ኢሉ እዩ ስለዚ ሕድሕድ ነገር ንዕ እዩ ዝውክል ነይሩ ድሓር ዮሃንስ ትዝክሩ ተኾንኩም ሲ የሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ምስ ራእዩ ሲ እንሆ ኢሉ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሕቕ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሕቕ በትናቱ መስዋእቲ ንሕድሕድና ካብ ዕዳና ነፃ ዝገብር ጎይታ ምዃኑ ካብዚ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ድሕነት ብመስዋእት የሱስ ክርስቶስ ምክንያት ናትና ኮይኑ ሓጢኣትና ተኣሚና ናብ ክርስቶስ ምስ መፃእና ካብቲ ገበና ነፃ ንኸውን እንደገና እንታይ ብል ደቂ ሓጢኣት ከይትሰርሑ ዝፅሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ሓጢኣት እተሰርሐ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ዝጣበቐልና ኣለና ኣብ ምንታይ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኮይኑ እዩ ምስዋኣ ተሒዙ ዳንኤል 8:14 ብትንቢት ሓደ ነገር ዝረኣዮ ነገር ነይሩ እቲ ብትንቢት ዝረኣዮ እንታይ እዩ ነይሩ መስዋእቲ ንጎሆን ምሸትን ዘይቀርበለን ንብል 2300 ዓመታት ኣለዋ ብድሕሪኡ እታ ቤተ መቅደስ ከም ብሓድሽ ክትባረኸ ያ ክትነፂሃ ይብሉ ስለዚ እቲ ምድራዊ ይኮነን ኣብ መእተው ገሊፅካ ነርካ ኢኻ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ምፅኣት ጎይታ ዝፅበዩ ተስፋ ቆሪፆም ነሮም እዮም ኦክቶበር 22:1844 በቃ ክትነፂሃ ኢሎም ነሮም ግን ካብታ ኢየሩሳሌም እቲ ትንቢት ዳንኤል ክንርኢ ከለና 457 ዓመት ዓለም ማለት እዩ ኣዋጅ ንየሩሳሌም ሕዳ ዝወፀላ ጀሚሩ 2300 ዓመታት እንድሕር ኢና 844 ትበፅሓላ እዚኣ ማለት ድማ ጎይታን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እቲ ሰማይ ቤተ መቅደስ ዘንፅሃሉ ምኳኑ እንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር ካብዚኣ ክነብብ ኢና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ሮሚ ምዕራፍ 8 ድማ ካብ 1 ክሳብ 4 ክቡራት ተከታተልትና እውን መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣውፂኹም ዘን ክልተ ጥቕስታት ከተንብበን ንጋብዘኩም እንታይ ይብለና ሲ ነቶም ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንቶኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፍፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ማለት ካህናት ዝኾኑ ብዙሓት እዮም ዕብራውያን 7:25 ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘለኣለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህንነት ኣለዎ ነቲ ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ድማ ፍፂሙ ከድሕኖም ከም ዝኽእል ይነግረና ሮሜ 8 ድሕራ ውፅኻ
ካብ 1 ክሳብ 4 ሮሜ 8 ካብ 1 ክሳብ 4 ብሽም የሱስ ከም ወየ እምበርሳ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዎ ኩነነ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ሂወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት ሞተን ሓረ ኣውፂኒ እዩ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋ ከም መስዋዕት ሓጢኣትን ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ኮነኖ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ
ካልኣይ ቆሮንጦስ ድማ ኣንብባ ሞ እንታይ ሕጂ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት እቲ ዕዳ ኩሉ ስለዝኸፈሎስ ንሕና እንታይ ኢና ነፃ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ መስዋእቲ ሓጢኣትና ኮይኑ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትና ኣድሕንና እዩ። ሰንበት ትምህርትና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ገሊፅ ኣሎ ነቲ ገበን ሓጢኣት ኣወጊዱስ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት የድሕነና እብለና ኣሎ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ንዓና ድዩ እዚ ዝኣገልግሉ ዝገብሮ። ስለዚ ብምክንያት ናይ ኣማለድነት ስራሕቲ ድማ እቲ መቆ ሓጢኣት ይብጠስ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንሕና ድማ ብክርስቶስ ካብ ዓስቢ ሓጢኣት ነፃ ንኾን ኣለና ማለት እዩ። ካብ ዓስቢ ሓጢኣት ጥራሕ ደይኮነ ካብ ሞትን ቁፅፅሩን እውን ነፃ ንኾናና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ዝፈፀሙ ንኡ ብምእማን ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንረክብ ኣለና። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21
ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 በይና ኮንትን ምስ እስራኤል ዘላ ሓቢረን ክልተን ከንብበን እየ። ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ። ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጥ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓርቁ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና።
ነዚ ትከታተሉ ዘለኹም ብማሕበራዊ ሚድያ ወይ እውን ብናይ ሳተላይት ተከታተል ዘለኹም ኣሕዋተይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ የገልግለልና ይደሎ፣ ምእንታና ይልምን ይደሎ፣ ምእንታና የማለድ ይደሎ። ስለዚ እዚ ዓበ ተስፋ እዩ ሞ ንሕና ናብኡ ንቕረብ፣ ንሕና ተዓረቁ ኢና ንብለና ናብኡ ንቕረብ፣ ናብኡ ንምፃእ ብደሙ የድሕነና ብስራሕና ይኮነን ብፀጉ እዩ
ይቀኒለ ሓወይ ፍሉይ ፅቡቅ ጌርካ ሃገሊፅካ ናብቲ ናይ ሶኒ መምህር ኣሰፋው ዘቕርቡና ሓሳብ ክህሉ እዩ እቲ ግዜ ንዕኦምንዎም
ሽለ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ዝብል ከምቲ ክበሃል ፀንሐ እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ናይታ ሰማያዊት ተምሳሌት እያ ነይራ። ስለዚ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ሓደ ብዓብኡ እቲ ቅርዓት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቅርዓት ከዓ እታ ቤተ መቅደስ ኣላ። እዛ ቤተ መቅደስ ብውሕዱ ክልተ ክፍሊ ነይርዋ፣ እታ ቅድስቲ ትበሃል ክፍልን እታ ቅድስቲ ቅዱሳን ትበሃል ክፍልን። ኣብታ ቅድስቲ ትበሃል ክፍሊ መዓልታዊ ዝኾነ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ገንሸል ሒዙ ይመፅእ እሞ እቲ ኣገልጋሊ ካህን በቲ ገንሸል ብምሕራድ የተዓርቆ፣ ከምኡ ውን መዓልታዊ ናይ ጊሓትን ናይ ኣጋምሸትን ክልተ ግዜ ልሙድ ዝቐርብ መስዋዕቲ ነይሩ። እዚ ኩሉ ዝፍፅሞ እቲ ካህን እዩ። ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ግን እቲ ሊቀ ካህናት ናይቲ ዘመን ኣገልጋሊ ዝፍፅሞ ሓደ ፍሉይ ተግባር እዩ። እዚ መዓልቲ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 21 ከምኡ ውን ካብ 29 ክሳዕ 34 ከምኡ ውን ኣብ ዘለዋውያን 23 ካብ 26 ክሳዕ 32 ተዋሂቡ ኣሎ። እቲ ኸይድን እቲ ኣገባብ ናይዚ ኣገልግሎትን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እዛ መዓልቲ ንሙሉእ ህዝቢ እስራኤል ፍልይዝ መዓልቲ እያ ነይራ። ኩሉ ስራሓት ተጠዊሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ጾምን ጸሎትን መንፈስ ኮይኑ ነቲ ናይ ሊቀ ካህን ኣገልግሎት ዝከታተለሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እዛ መዓልቲ መዓልቲ ምትዕራቕ ወይ መዓልቲ ስርየት፣ ከምኡ ውን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይተረኽበ ዝኹነነላ ስለ ዝኾነት መዓልቲ ፍርዲ እውን ተባሂላ ትፅዋዕ እያ። እዚኣ በቲ ናይ ኤብራይስጥ ቓል ዮም ኪፑር እያ ትበሃል። ኣብዚ ዮም ኪፑር እዞም እስራኤላውያን ክሳዕ ሎሚ የኽብርዎ ኣለዉ። ኣብ ሃገር እስራኤል ዓባይ ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓል እያ። ምስ ተተሓሒዙ ሓደ ዝገርም ነገር ኣብ 973 ዓመተ ምህረት ሰራዊትን ህዝብን እስራኤል ዘይተፀበዮም ግብፅን ሶርያን ኩሉ ምድላዋቶም ብምስጢር ገይሮም ብምሉኡ እቲ ኣብ ግንባር ዝነበረ ናይ እስራኤል ሰራዊት ነዚ በዓል ዮም ኪፑር ከኽብር ኩሉ ነና ቤተሰቡ ፋሕ ምስ በለ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ከምዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ዓብ ዓወት ዘመዝገብሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እስራኤላውያን ነዛ ግዜ እዚኣ ዓለም እውን ብምሉኡ ናይ 73 ወይ ናይ ዮም ኪፑር ውግእ ተባሂላ ብዓብዪ እትዝከር ነገር እያ። እስራኤላውያን እውን ክሳዕ ሎሚ ሕዚ እንደገና ተዘንጊዖም ከምኡ ኣጋጢሞ እምበር ብዓብዪ ዝዝክርዋ እያ። እዛ ዮም ኪፑር ኣብዚ ክንርኢ ከለና ኣጠቃሊለ ከቅርቦ ናይ ካህንን ናይ ሊቀ ካህነትን ስርዓት ኣብ ምድሪ ነይሩ ኣብ ሰማይ። ሕዚ እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለምና ዘሎ ሽግርን ጌጋን እንታይ እዩ? ኩሉ እቲ ናይ ክርስቶስ ስራሓት ኣብ መስቀል ከም ተዛዘመ ገይሩ እዩ ዓለም ወሲድዎ። እቶም ካብ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዞም ክሳዕ ዳሕራይ ዝመፁ እቲ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ምስ ዓረገ ዝቕፅሎ ዝነበረ ናይ ካህን ኣገልግሎት ኣየዝተባሃሉሉን። ኣብ ክንዲዚ እታ ቤተ ክርስትያን እቲ ናይ ክርስቶስ እጃም ናይ ካህንን ናይ ሊቀ ካህንን ኣገልግሎት ወሲዳ ኩሉ ገባሪት ሓዳጊት ሓጢኣት እትሰሪ እትኹንን እታ ቤተ ክርስትያንን እቶም ኣገልገልታን እዮም ወሲዶሞ። ስለዚ ነቲ ኣብ 1844 ዝኾነ ከስተምህልሉ ኣይከኣሉን እቲ ናይ ክርስትያን ዓለም ከስተምህልሉ ይከኣለን ከመይሲ እዚ ድሮ ተረሲዑ ኣብ ሰማይ መቅደስ ከም ዘሎ እቲ ብኣካል ዝዓረገ ክርስቶስ ኣብኡ የገልግል ከም ዘሎ እዚ ፈፂሙ ተረሲዑ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ናይ ክርስቶስ ናይ ክህነት ኣገልግሎት እታ ቤተክርስትያን ያ ብሒታቶ ነይራ ስለዚ ከዓ ነቲ ናይ ልቀ ክህነት ኣገልግሎት እውን ኣይሰባሃልሉ ዝኾነ ግን ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ሕዚ እውን ዳጋግም ዘሎ እቲ ናይ ሚለር ብእውነ ዝገበሮ መፅናዕቲ ግን ናብዚ እዩ ኣቕሪብዎም ስለዚ ድሕሪ 2300 ዓመት እታ ቤተ መቅደስ ክትነፅህ ያ ዝብል እታ ቤተ መቅደስ እታ ምድራዊት ከም ዘይኮነት እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ እያኣ ዛዚማ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ክርስቶስ ምስተሰቐለ ኣብቂዐ ክርስቶስ ከዓ ከም ገንሸል መስዋዕቲ ኮይኑ እቲ ናይ ምስዋዕ ኣገልግሎቱ ኣብኡ ፈፂሙ እዩ ብድሕሪዚ ግን ብድሕሪ ዕርገቱ ኣብ ኢማን ዝፋን ኣቦ ተቐሚጡ ኣብታ ቅድስ እትበሃል ቦታ ናይ ክህነት ኣገልግሎት እዩ እናፈፀመ መፂኡ ዝፍፅም ዝነበረ ስለዚ እዚ ተዘንኪዖ ስለዚ ኣብዚ ዓመተ ምህረት ዝኾነ ክርስቶስ ካብቲ ናይ ክህነት መዓልታዊ ኣገልግሎቱ ናብቲ ናይ መጠረስታ መስርሕ ናይ ምድሓን ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ኣትዩ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብዛ ቅድስተ ቅዱሳን ብምሉኡ ኣብታ ዓመት እቲ ጊሓትን ምሸትን ዝግበር መስዋእቲ ደም ናብቲ መጋረጃ ይንፀግ ናይቲ ሕድሕድ ሓጢአተኛ ሒዙ መፅኡ ተናዚዙ ዝሕረት ገንሸል እውን ናብኡ ይንፀግ ስለዚ ንሙሉእ ዓመት እቲ ሓጢአት ኣብቲ መጋረጃ ናይታ ቤተ መቅደስ ይውህለል ስለዚ ኣብቲ መዓልቲ ስርየት እቲ ሊቀ ካህን ብምሉኡ ህዝቢ እስራኤል ብኣካልን ብመንፈስን ምስቲ ሊቀ ካህን ኮይኑ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ናይ ዕረፍቲ ናይ ፆም ናይ ፀሎት መዓልቲ ኣውጁ ይከታተል ስለዚ እቲ ሊቀ ካህን ነቲ ኣብኡ ተኸሚሩ ዝነበረ ናይ ዓመት ሓጢኣት ሙሉእ ብምሉእ የተዓርቆ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ይስዋዕ በቲ ደም ከዓ ነታ ቤተ መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን መጋረጅኡ ዓንዲ ወርቁ ኣስራዚኡ ብምሉኡ የፅርዮ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዝተወከለ እስራኤላ ብምሉእ እቲ ናይ ዓመት ሓጢኣት ይቕረ ይበሃል ኣሎ እቲ ዓዲ ከም ዓዲ ይቕረ ይበሃል ኣሎ ዓድገት ትረክብ ድሓር ነቲ ሓጢኣት ካብታ ቤተ መቅደስ ኣውፂኡ እቲ ካህን ኣብቲ ናይ ዓዛዜል ወይ ዝልቀቕ ዲቤላ የንብሮ እዚ ናይ ዓዛዜል ዲቤላ ከዓ ንሓጢኣት ህዝቢ ተሰኪሙ ንበረኻ ይኸይድ ብከምዚ ኣብ ዓመታዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ነይሩ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ከዓ ክርስቶስ ሕዚ ኣብታ ቤተ መቅደስ ኣብታ ቅዱስ ቅዱሳን ኣትዩ እቲ መልኣኽ ዮሃንስ እንታይ ዝበሎ እታ ዝፈርደላ መዓልቲ በፂሓ እያ እሞ ስገድሉ እታ ዝፈርደላ መዓልቲ በፂሓ ማለት እንታይ እያ ክርስቶስ ሕዚ እቲ ናይ ሊቀ ካህን ስርሑ ናይ ሕድሕድ ሰብ ሓጢኣት ናይቲ ይቕረ ዝተባሃለ ሓጢኣት ካብቲ ናይ መዘክርታ መፅሓፍ እናሰረዘ ነቲ ሓጢኣተኛ ስሙ ኣብቲ መፅሓፍ ሂወት ይምዝግቦ ኣሎ እዚ ከይዲ እዚ እዩ ዝካየድ ዘሎ ንሕና ከዓ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢና ዘለና ካብ 1844 ጀሚርና እቲ ሓጢኣት ዝፃረየሉ ይቕረ ዝተባሃለን ይቕረ ዘይተባሃለ ሓጢኣትን ዝፍለየሉ ናይ ፍርዲ ከይዲ ኢና ዘለና እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እያ እዚ ስራሕ ምዛዘመ ክርስቶስ ነቲ ፍርዲ ክእውጅ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ እዩ ብመሰረት እቶም መፅሕፍቲ እቶም ፃድቃን ፅድቆም ይረጋገፀሎ እቶም ፅድቂ ክርስቶስን ሕዝገትን ዘይተቐበሉ ከዓ ሓጢኣቶም ተሰኪሞም ናብ መቕፃዕቲ ይኸዱ ስለዚ እዚ ዝገብረሉ ግዜ በፂሑ ኣሎ ንሕና እምበኣር ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢና እንነብር ዘለና ስለዚ ንኩሉ ሓጢኣትና ብምእማን ናብ እግሪ መስቀል ክርስቶስ ብምቕማጥ ኣስማትና ኣብቲ ናይ ህወት መፅሓፍ ንፅሓፍ ኩሉ ሳዕ ብእውነ ነዚ ክንሓስብን ክንነብርን ይግባኣና እዚ እዩ ትኸይዲ ስለዚ ሕዚ ይካየድ ኣሎ እተን ተዳልየን ፀንዓ ምስ መርዓዋ ኣተዋ እቲ ማዕፆ ከዓ ተዓፀወ ስለዚ እቲ ማዕፆ ከይተዓፀወ ምስተን ተዳልየን ፀንሓን ምስቲ መርዓዊ ናብቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ ዝኣትዋን ክንከውን እግዚኣብሔር ዕድልና ምስአን ይግበሮ
ኩራን ሰማዕትናን ተኸታተልትናን እቲ ዋና ኣብዚ ሰንበት ትምህርቲ ንምሃሮ ዘለና ብክርስቶስ ድሕንነት ስለ ዝረኸብና ካብ ገበን እንታይ ኢና ንሕና ነፃ ኢና ዕዳና ኩሉስ ተመስገን ክርስቶስ ከፊልልና እዩ ካብ ዕዳ ነፃ ኢና ቀፂሉ ዘሎ ትምህርቲ ዕብራውያን 10 ካብ 19 ክሳብ 22 ዘለዎ ጥቕስታት ብምንባብ ክንቅፅሎ ዕብራውያን 4 ካብ 14 ክሳብ 16 ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዝኸማና እተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድግንፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህን የብልናን እሞ ብሰማይ ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህን የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነፅና ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባውን ረድኤትና ዝኾውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዙፋን ፀጋ ንቕረብ መራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 22 ዘለውን ቀፂለ ከምብኡ እየ መራፍ 10 ዕብራውያን ካብ 19 ክሳብ 22 ስለዚ ኣሕዋተየ በቲ መጋርጃ ማለት ብስጋኡ ዝቐደሰናን ሓድሽ ዮም መገዲ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓብዪ ካህን ካብ ዝህልወና ልብና ካብ ክፉእ ሕሊና ተነፂጉ ስጋና እውን ብፅሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብትረዳእ ናይ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ። እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ። እታ ኣምንቶ ተስፋ ብዘይ ምንቕናቕ ነፅንዓያ። እሺ፣ ኣብዚ ዕብራውያን ክልቲኡ ኣብ ምዕራፍ 4 ኮነ ኣብ ምዕራፍ 10 ካብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ፅቡቕ ወረ እዩ ዝመፀና ዘሎ። ፅቡቕ ወረ ማለት ልብኻ ዘተርክስ ዝሐጉስ ወረ እዩ። እንታይ ዓይነት ካህና ኣለና? ብፈተና ከማና ዝተፈተነ ክድንግፀልና ዝኽእል ክርሕርሓልና ዝኽእል እሙንቶና ከፅንዕ ዝኽእል መንገድናስ ፀሪግልና ዝሓለፈ ኣብ ጥጡሕ ባይታ ረጊትና ንኸርጅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሃቡኒ ክፀረልኩም፣ ድኸምኩም ሃቡኒ ክሽከመልኩም ዝብል ዝሓሊ ሊቀ ካህን ፅንዑ፣ ትብዑ፣ ኣይትተሓለሉ፣ ኣጅኹም ዝብል ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ። ፈፂሙ ከድሕነና ዝኽእል ጎይታ እዩ ዘለና። ብክርስቶስ ተመፂና እያ ግን ብካልእ ኣይኮነን። ኣዚያ ክንሕሳዝ ግባኣና ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት ዝስዕብን መቕፃዕትን ፈፂሙ ከድሕነና ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ኢየሱስ እቲ ኣብ ፍርዲ ጠበቃና ብዝብል ድማ
ነቶም ብእምነትን ብታገስትን ነታ ስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ድንዙዛት ከይትኾኑስ ነፍሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፍኡን ንምፅናዕን እዚ ትግሃት እዚ ክርኢ ንዘሊ ኣሎና።
ካልኦት ቅጣሓት ድማ ከምዚ ይብሉ፣ እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ሂወትና መልህቕ እያ ይብሉ። መልህቕ ማለት ሓንቲ መርከብሲ ጠጠም ስበለት ብንፋስ ብማዕበ ከይትውሰድ ዝገብር እዩ። ሕጂ ዝናትና ተስፋ ድማ ብግዚኡ ብንሰምዖ ክስታይ ናብዚ ናብዝን ዝብልስ ዝፍግምገምስ ኣይኮነን። ንሕና ብስቡር መንፈስ ናብ እግዚኣብሔር ምምፃእ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሲ ንስቡር መንፈስ እንታይ ይገብርኒ ኣይንዕቕን እዩ። ንሕና ግን ዝተሰብረ መንፈስ ሒዝና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንከይድ ከና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ነዚ ይቕበሎ። ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ርእስና ሲ ትሑት ድኾነ ኣረኣእያ ክህልወና ኣለዎ። ዕቡይ ደይኮነ ሲ ትሑት ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ንዓይነ ሓጢኣተኛ መሓርኒ ክንብል ኣለና። ከምቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሓደ ፈሪሳዊን ተጋዊን መፅኦም ሲ እቲ ብትዕት እንታይ ኢሉ ኣነ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይፀውም ካብ ኣስራተይ እውን የውፅእ ኢሉ ተመኪሑ። እቲ ሓደ ግን ንዓይነ ሓጢኣተኛ ጎይታ ኢሉ ልቡ እንታይ ታገበረ እንደቆቀዐ ንዓይነ ሓጢኣተኛ መሓረኒ። ስለዚ ካብትስ እቲ ካብቲ ፈሪሳዊ እቲ ተጋውስ ሕልፊ ፀዲቁ ከምዝኸደ እዩ ዝነገረና። ስለዚ ንሕና ድማ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንመፅእ ከለና ከምዚ ድበለ ሊቀ ካህን ካብ ሃለወና ብዝተሰብረ መንፈስ ክንቀርብ ከም ዝግባአና ይነገረና። ኣብ ሰንበት ትምህርትና ካብ ቴስቲሞኒስ ፎር ቸርች ዝብል ዝተወስደ ሓሳብ ኣሉ እሳ ከንብባ እየ። እንታይ ብልሲ ነቲ ዕጣር ዘይብሉ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕዘቡ ከለዉ ድማ ንዕኡ ንምምሳል ዳኣ እምበር ብዛዕባ ናይ ዓርሳቶም ሰናይን ቅድስና ናይ ኮነን ዝንእዱ ኣነ ዳ ፀዋም እንዲ ኣነ ዳ ሞ ኣስራት ህብ እንዲ ኣነ ዳ ሞ ፀላይ እንዲ ኣይኮነ ዝብል እቲ ናቱ በቃ እኹል መስዋእቲ እቲ ናቱ በቃ ይኣኽለኒ እዩ ብምባል ንዕኡ ክስታ ይገብሩ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ርእስና ክንሓስብ ከለና ናብቲ ክርስቶስ ዝህበና ፅድቅን ቅድስናን ድሕነትን ምምልካት ከነቋርፃ ይግባኣልናን ይብለና። ነቲ ሰይጣን ዘቕርበልና ክስታት ዝግባእ መልሲ ክንህቦ ኣይንኽእል ኢና። እንታይ ደኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ንዓና ወኪሉ ክምልስ ዝኽእል ክርስቶስ ጥራይ ድማ ናትና ሰናይ ዘይኮነስ ኣብ ክንዳና ዝገበሮ ናቱ ሰናይ ተግባራት ብምጥቃስ ኣፍ ሰይጣን ክዓ ዝኽእል እግዚኣብሔር መስከል እዚ ደ ሓጢኣት ሰሪሑ እንዩ ያቆብ ደ ሓጢኣት ሰሪሑ እንዩ ሓጢኣተኛ እዩ ከምኡ ክብል ከሎ ናይ ባዕለይ ዘይኮነስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ባዕሊ ፅድቂ የሱስ ክርስቶስ ብምርኣይ ኣፍ ሰይጣን ይዓፁ እግዚኣብሔር ይመስገን። እሞ ንሕና ኣብቲ ዓባይ ናይ ስሬት መዓልቲ ኢና እንነብር ዘለና። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምእንታና የማንድ ኣሎ ኣብታ ሰማዊት ቤተ መቅደስ። ንሕና ብፀሎትን ብንስሓን መንፈስ ኮይና ናብኡ ክንቀርብ ይግባኣና ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ እስራኤላውያን መዓልቲ ምንፃሲ መዓልቲ እንታያ ነራ መዓልቲ ፍርድን እውን ዝነበረት ንሕና ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ንስሓ ክትኮነልና በዚ ጋጣሚ እዚ ክንላበበኩም ንደሊ። ክቡራት ሰማዕትና ንሕና ውን ብዝተሰብረ መንፈስ ናብ ቅድሚ ጎይታና ቀሪብና ነቲ ብእምነት እምበር ብስራሕና ዘይኮነስ ብእምነት ዝድሓናሉ ተቐቢልና ናብ ጎይታ ክንመፅእ ይግባኣና። ክርስቶስ ምእንታ ሞይቱ እዩ፣ ክርስቶስ ምእንታኻ ሞይቱ እዩ፣ ክርስቶስ ምእንታኸ ሞይቱ እዩ፣ ክርስቶስ ምእንቲ ኩላትና ሞይቱ እዩ። ስለዚ ነቲ እሱ ዝኸፈለልና ዋጋ ንዕኡ ነስተብል፣ ነቲ ናይ እምነትና ጀማርን ፈፃምን ናብኡ ንጠምት። ብፀጋ ኢና ድሕና፣ ብስራሕና ኣይኮነ። እግዚኣብሔር ይመስገን።
ጎይታ ይባርካ። ሓወይ ፍልኒ የሕዋተየ ኣሓተየ። ሎሚ ንሕና ኣብቲ ዓባይ ናይ ስሬት መዓልቲ ኢና ዘለና ናይ ስሬት መዓልቲ ኢና ዘለና። ኣብ ድሕንነትና ኣምስት ሳንቲም ዝኸፈልናዮ ጉዳይ የብልና። ኣምስት ሳንቲም ብዝሓለፈ ኣብ ረብዓይ ወይ ሓምሻይ ምስ ፊሊ ኣብዚ እናተዘራርብና ከለና ክንዲ ፅፍሪ ኢድና ትኸውን እውን ኣብ ናይ ድሕንነትና ግደ የብልና ንልካ ኢኻ ክንዲ ፅፍሪ ኢድና ትኸውን ኩሉ መን ይፈፂምዎ ክርስቶስ እዩ። ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 7:25 ፈፂሙ ከድሕነና ይኽእል። ክርስቶስ ዘለዎ ሂወት ኣለዎ። ብናቱ ፅድቂ እዩ፣ ብናቱ ደሚ ኩሉ ነገር ታይቲ ናህና ሽግር እግዚኣብሔር ከም በዓልና ገርና ንሪኦ። ንሕና ሰባት ኢና ውሱናት ኢና حجب ذا ساعات سيا أبزيع نازلنا أبغى زناتها كم زغنا أبكلي تها كم زغنا إني فلتن أبزيع حجز السنة بتمرتين نزار وزلنا كروسوس جن أم كل زركبي أمني بوتنسيو أم كل زلة أملا كل كالو أبغى خون أم على رخون كهان خون فراد خون كل نجارس خوني نا فرادس كم جرنا لاتو بش ما قلنا ده بتبازيرنا عيد لنيو كاتتها نواي مسوي إزبل كاتتها عاتم كلهم تسعروا تسعر زغاركم سي تخلكم نواي مسوي إزبل نازلوا سلزي حواتين حاتين ناب كروسوس أنت بسينا كريسوس كتحنا نايخل كريسوس كتعبغل نايخل كريسوس كمالدنا خل مرحني نايو كلنا تنا نايو من تنا قبل يوم موجز الله نزل من تنا زموته كريسوس لبنا سيرنا كنكربو سقو منفسو إجابير يبزحلنا حوي فلي بصلت نايلهم بدمنا زازمل
بينخا هياو بينخا صادق بينخا بقوع من تنا أبقدمي أبو أترأي من تنا أبقدمي أبو أتقون ليك أكهنا أملاخنا نقصنا حتياتنا يقرأ سلطة بقويتها بيسوس من مسكنا كالونا من تانا سلطة رأينا قويتها نبارخ كالونا اكزيابير عبي اتناتك مسواتي نسوه مسواتيو اتناتك مسواتي من تانا زغفر كيودم أبر دي بالليو حتياتنا ترحت يكونس أمرنا كواخ نتصه عقم زلو اكزيابير مسكن من تانا أكرم أبو سلطة رأينا تبارخ انهو نسخة نقصنا إخا نحن حتياتنا تاتينا دخوماتينا مو بتسبر انفس بتسبر لبي بستقطقطن بستواردن امرو لبي اكل ميخا خنقرب غويتاي بدلي امو يقربلني انس كمود خا ديكونس كمباري اكو اي بقعني يقربلني نا اكل ميخا خنقرب كترت انا نصلي علينا حتياتين حتيات حواتين حتيات حزب علمن انه ختكفل ما انتنا مسكن سلتسقلكا غويتا تمسكن هي أملاخنا أبزا ساعات سيئة دماء إنه قال كاسنعنا لنا أمو إزي استمهرنا يقال مسيوتنا خواهات كترد عنا نتسلي علينا من تانا تقوم أملاخن ليك أكادن كمزلخنا بزد ما تبعتنا الركب نابك المزفانك بأمنت تلعنا كنكرب تسنقخاك حقزنا نتسلي علينا لقو الأملاخي دك إيه حاتيات كي تسرحو إزي تسحف لكم عالقو حادكو حاتيات نتسرحقن أبك إدم أبو أبغى أننا نصدم ما أتسب زغنة بوي تاسوسي تواين تسعيفي مو من تنا أبغى أسنزل لخنا تمسكن حتى أتنا كله خنتص عقم سنزل لك تبارخ ناي بوي تنا مدحنا يسوس كريستوس دم كم حتى أت كله خنتص لزغل تمسكن إحنا بنساق كر تسق خابس حلنا كبر خلنا عقاهن سنشم بوي تنا مدحنا يسوس كريستوس آمين
Nice and nice.